फेज 60 में पाकिस्तान के लिए एक और IMF प्रोग्राम की राह हमवार. क्या कर्ज के इस प्रोग्राम से मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में.
वेलकम टू वॉइस ऑफ अमेरिका व्यू 360. आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360. मैं हूं असदुल्लाह खालिद और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से. अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं तो पाकिस्तान की मईशत में इस लिहाज से काफ़ी मुस्बत हफ्ता रहा कि मुल्क में अफरात ज़र में कमी के बाद मुल्क के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 2% की कमी करते हुए उसे 17.5% कर दिया. आलमी मंडी में पाकिस्तान के बड़े दरामदी अखराजात में से एक यानी खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई और हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान के तरक्याती पार्टनर्स या बकौल पाकिस्तान के वजीर आजम के दोस्त ममालिक ने IMF की शरायत के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात को पूरा करने की यकीन दहानी करा दी, जिसकी वजह से IMF ने ऐलान किया कि अब पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का मुआहिदा वो अपने बोर्ड के सामने रखेगा. लेकिन यह सारी डेवलपमेंट से एक तरफ अगर मुल्की मईशत का जायजा लें तो बहुत से मुआशी तजियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अभी तक मईशत पटरी पर नहीं आई और पाकिस्तान की मईशत में हकीकी तरक्की उसी वक्त होगी जब हकीकी मुआशी असलाहत हों. आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि जब आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तरफ बढ़ रहा है तो क्या इससे मुल्की मईशत में बेयकीनी खत्म होने और उसके पटरी पर आने के इम्कान हैं. व्यूए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है. स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों तजियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं. पाकिस्तान में हाल ही में जिस तरह से शरह सूद में कमी की गई और उसके बाद अगर हम पिछले 3 महीने में देखते हैं तो ओवरऑल शरह सूद जो है उसमें तकरीबन 5% तक की कमी की गई मरकजी बैंक की तरफ से. लेकिन इसके बावजूद ताजिर तंजीमें इससे खुश नजर नहीं आती. वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब ने FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से बात की.
इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है. पहले ही हमारे पास एनर्जी प्राइसेस जो है हमारी वो हमें अनकम्पिटिटिव बना देती हैं पूरी दुनिया में. फिर इस रीजन का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट जो है जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो ऊपर बना देती है. अच्छा फिर अब जब इसमें इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया तो उस रेशो से फिर भी उसको कम नहीं किया गया, फिर भी वो 2% सिर्फ कम किया गया जो कि कम से कम 4 से 5% कम होना चाहिए था. तो ये गवर्नमेंट को बात समझना होगी कि जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक वो नीचे लेकर नहीं आएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक जमूत का शिकार हुई हुई है उसके अलावा ये उसको गवर्नमेंट को कॉस्ट के ऊपर तवज्जो देनी होगी, वो चाहे फाइनेंशियल कॉस्ट हो चाहे वो एनर्जी की कॉस्ट हो.
हुकूमत का कहना है कि महंगाई भी कम हो रही है और दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी बेहतरी देखी जा रही है. आपके ख्याल में क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान में कारोबार करने में कुछ आसानियां पैदा हुई हैं?
इन्फ्लेशन रेट होने कम होने से ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हमारी कम हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसकी कॉस्ट कम हुई है. लेकिन उस हद तक वो नहीं हुआ क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी प्राइसेस कम नहीं होंगी उस वक्त तक कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती. हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है तो इससे उस उतना फ़ायदा नहीं है. आम आवाम के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम होता है थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बहुत वीक हो गई आम आवाम की, उसको देखना होगा.
आपके ख्याल में ऐसी क्या वजूहात हैं अगर पाकिस्तान को हर कुछ अरसे बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है?
हम IMF के पास जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जाते हैं. हम एक अपना कर्जा लेते हैं सिर्फ अपना सूद को पे करने के लिए, जो उसका इंटरेस्ट है सिर्फ उसको पे करने के लिए. वो अब जो हम कर्ज दे रहे हैं वो किसी प्रोडक्टिव चीज में यूज नहीं हो रहा तो हमें अल्टीमेटली अब ये सोचना होगा कि इन IMF से किस तरह जान छुड़ाई जाए, किस तरह कर्जों से जान छुड़ाई जाए. उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और अगर हम अपनी पॉलिसीज के जरिए गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको मिलकर बैठना होगा, हमें हर साल 10% एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। जब हमारी 10% एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो उसमें सरप्लस हो जाएगा तो फिर हमें IMF से जो कर्ज लेने पड़ जाता है हर साल, हम 5-6 सालों में इस पोजीशन में आ जाएं। हमें पूरा प्लान बनाना होगा कि IMF से हमें कर्ज ना लेना पड़े और उधर से हमारी जान छोड़े।
इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में काफी कमी आई है, क्या इसका फायदा पाकिस्तानियों को पहुंच सकता है?
पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की तकरीबन ऑयल की कोई 25-30% जो इम्पोर्ट है वो जो बिल होता है वो ऑयल का होता है, और जब इसमें 5% कमी आएगी तो इसमें काफी हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर भी कमी आएगी। और आपको पता है कि ज्यादातर इधर जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है वो भी फ्यूसल ऑयल के ऊपर ही होती है, फ्यूसल फ्यूल होता है वो सारा। तो मेरे ख्याल में कि ये एक काफी खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा मौका मिला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा मिला है और हमें चाहिए हम इससे फायदा उठाएं और मजीद ऐसे इकदाम और करें जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो।
मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते की मुस्बत खबरों का पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने जैसे खैर मकदम किया है, क्या उनकी रिजर्वेशंस कुछ हद तक कम हुई हैं, क्या कोई रिलीफ मिला है साकिब, कुछ गैर यकीनी कम हुई है गुज़श्ता हफ्ते की खबरों के बाद मार्केट पर?
असद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिर्फ 3 माह में कोई 4.5% हमारे शरफ दूध में कमी की गई है और उससे जो है रिलीफ तो किसी हद तक ज़रूर मिला है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये रिलीफ किस हद तक लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे पहली बात यह कि जो महंगाई की शरह में जो कमी हम देख रहे हैं उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 वजूहात जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी ने भी अपनी स्टेटमेंट में दिया है, उनका ये कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं और इसके साथ साथ जो है गजाई अशिया की कीमतों में भी कमी आई है, और इन दोनों वजूहात की बिना पर ही यहाँ पर कमी देखी जा रही है, महंगाई की कमी हो रही है। अब इस तमाम सूरत हाल में अगर हम ये देखें तो महंगाई में तो कमी आई है जिससे इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए रूम अवेलेबल हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनके कुछ खास नहीं आई है। तवानाई तो सूरत हाल है, तवानाई की कीमत जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बुलंद है, बल्कि सबसे ज्यादा जो बुलंद है वो पाकिस्तान की तवानाई है, और शरह सूद और लोगों का ये जो ताजर हजार हैं जो सरहद पा रहे हैं उनका ये कहना है और एनालिस्ट उनका ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बैंकों से कर्जा हासिल कर सके काम नहीं करते, अपना कारोबार नहीं चलाते, बल्कि असल चीज़ है तवानाई की कीमतें जो कि जिसकी वजह से जो मार्केट की जो कॉम्पिटेटिवनेस है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उनका ये कहना है कि एक जानिब जरूर है कि इसके लिए जरूर बहुत अच्छी बात है कि जो शरह सूद है उसको मजीद कम किया जाना चाहिए और कम हुई है, ये भी एक अच्छी बात है और इसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है अगर उसको बूस्ट अप करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जो एनर्जी रिफॉर्म्स है वो बेहद जरूरी है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स वो बेहद जरूरी है, और जो इकोनॉमी में जो दीगर रिफॉर्म्स है जिसकी बात IMF भी करता है उनको अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है।
साकिब, एक चीज जो शरह सूद के हवाले से FPCCI के आपने जिस तरह से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से बात की और इसके अलावा भी कारोबारी कम्युनिटी कहती है कि जब सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है तो इंटरेस्ट रेट जो है उनको भी सिंगल डिजिट में लाया जाए, कितना जस्टिफाइड डिमांड है उनकी ये और किस हद तक रिस्पॉन्ड, किस तरह से रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट करती है इस पे और तजयकार क्या कहते हैं इस पे?
असल देखिए अगर लॉजिकली बात की जाए तो एनालिस्ट का ये कहना है, तजियाकार ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि जब पाकिस्तान में शरह सूद गवर्नमेंट कह रही है कि 9.5% है तो इस वक्त शरह सूद महंगाई 9.5% है तो शरह सूद को इस वक्त इतना बुलंद रखना कोई समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस एक वक्त के पाकिस्तान में शरह सूद 22.5% पर जा चुकी थी और उसको ग्रेजुअली कम किया जा रहा है, और यही बात मॉनेटरी पॉलिसी ने भी कहा है कि इस वक्त जो आगे का जो मंजरनामा है जो मंजरनामा है वो बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, پاکستانی معیشت میں اس وقت کوئی حقیقی بہتری نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ گریجولی اس کو کم کر رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس پر جو ہے اینالسٹ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو شرح سود ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی کم کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف اس فیکٹر پر ہی توجہ نہ جائے, بلکہ جو دیگر فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس جو انڈسٹری کو رن کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ بہت کم لون ہمارے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو دیتے ہیں, جس سے جو ہے انڈسٹری کا پہیہ چل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے, ان کو اس بات پر قائل کیا جائے ان بینکس کو کہ جو بہت زیادہ پروفٹ تو لے رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو آسان اقساط پر قرضہ فراہم نہیں کر پا رہے, بہت کم شرح ہے ان کی, ان کو بھی اس بات پر قائل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی کی جو بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے سڑک کا پہیہ چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس پر بھی حکومت کو اپنا کام کرنا ہوگا اور جو آئی پی پی سے جو مذاکرات ہیں ان کو مکمل کر سکے.
تو توانائی جی تو توانائی ریفارمز جو ہیں اور کمرشل بینکس سے جو کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کی وجہ سے ہم نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ زیادہ قرض لیتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں بچتا, اس کو بھی سٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے. پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں ہر سال وفاقی وزارت منصوبہ بندی کے اندازے کے مطابق 2.5% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے, اور اس آبادی میں 60% سے زیادہ نوجوان ہیں جنہیں روزگار بھی چاہیے ہوں گے اور زندگی کی بنیادی ضروریات بھی. ملک کی موجودہ معاشی ضروریات کے علاوہ آنے والے برسوں میں ملک کی آبادی کے 2/3 حصے کے لیے بھی معیشت کی ترقی بہت ضروری ہوگی. لیکن اگر ہم قرضوں کے سہارے چلنے والی حالیہ معیشت پر نظر ڈالیں تو اس میں اتنی گنجائش تو بالکل دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں حقیقی اصلاحات کیے بغیر یہ اس رفتار سے ترقی کر سکے جس سے ملکی ترقی بھی ممکن ہو. ملک میں حالیہ سیاسی اور معاشی بحران کے دوران اگر گزشتہ 3 سالوں میں ملک کی معاشی ترقی پر نظر ڈالیں تو اب تک اسٹیٹ بینک اور ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2024 میں پاکستان کی حقیقی معاشی ترقی کی شرح نمو 2.4% رہی, جبکہ مالی سال 2023 میں پاکستان کی معیشت ترقی کرنے کی بجائے 0.2% سے سکڑی, جس میں اس سے ایک سال پہلے یعنی مالی سال 2022 میں 6.2% کی حقیقی معاشی شرح نمو ریکارڈ کی گئی تھی. اس وقت ہم بات کریں گے کہ اوور آل پاکستان کی جب ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت کی ترقی جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی سالڈ ہے, کتنی پائیدار ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. عاصم حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کے, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے ملک میں وہ پائیدار ہے. بہت شکریہ عاصم آپ کا. کس طرح کی سچویشن آپ کو سمجھ آتی ہے اب جب کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اسٹریم لائن ہوتا دکھائی دیتا ہے, ملک میں شرح سود جو ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے کچھ حد تک, مہنگائی بھی کنٹرول میں ہے, انٹرنیشنل انرجی پرائسز بھی کافی حد تک نیچے آئی ہیں, پاکستان کی معیشت کتنی مستحکم ہو سکتی ہے ان سب باتوں کے بعد؟
السلام علیکم. دیکھیں معیشت کا حال اب سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جو تھا اس کی نسبت تو کچھ سنبھل گیا. جو فارن ایکسچینج کے ریزرو تھے وہ 3 بلین تک پہنچ گئے تھے, انفلیشن کی رفتار 38% تک پہنچ گئی تھی, امپورٹس کے لیے فورن ایکسچینج نہیں مل رہی تھی, اور ڈالر کی قیمت دن بہ دن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو یہ حالات کچھ حد تک امپروو ہو گئے ہیں. خاص طور سے یہ آپ نے آپ کی رپورٹ میں یہ بتایا اور سب جانتے ہیں کہ انفلیشن کم ہو کے اب 10% سے کم ہو گئی ہے, اس کا ساتھ فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 9 بلین سے بڑھ گئے ہیں, اور سننے میں یہی آتا ہے کہ امپورٹرز کو کافی حد تک اب ڈالرز جو ضرورت کے تحت مل جاتے ہیں, مشکل نہیں ہو رہی. تو یہ اچھی باتیں, اس سے ذرا معیشت کا حال سنبھل گیا. لیکن سر نمو جو اکنامک گروتھ جو ہے وہ ابھی واضح طور پہ دیکھ نہیں رہی, اور جب تک وہ نہیں ہوگی تو بے روزگاری میں کمی نہیں آئے گی. اب 2.5% اگر معیشت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے تو اس میں ترقی تو پھر نہیں ہو رہی, تو اس سے زیادہ تیزی سے بڑھنی پڑے گی. تو وہ اصلاحات جب اپنائے جائیں گے اور جو بنیادی جو مسائل ہیں یعنی حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے جو زیادہ ہیں ان کو اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے, اور فورن ایکسچینج کی جو بنیادی کمی ہے اس کو کسی طرح ایڈریس کیا جائے, جب تک یہ معاملات پوری طرح سے حل نہیں ہوں گے تو ترقی کی طرف آنا مشکل ہوگا.
تو معاشی بحران ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے آنے سے, یا آئی ایم ایف کا پروگرام 37 ماہ کا پروگرام ہے معاشی ترقی کے لیے یا ریفارمز کے لیے یا استحکام کے لیے, یہ 37 ماہ کا پروگرام کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکے گا پاکستان کو؟
تو اس سے فائدہ یہ بالکل ہوگا کہ جو فارن ایکسچینج کی شدید کمی, اور خاص طور سے 2 سال پہلے حالات ہو گئے تھے کہ یہ نہیں پتا تھا کہ جو اگلا بل ادا کرنا ہوگا, جو اگلا قرضہ واپس کرنا ہوگا, اس کی فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گی, یہ انسرٹنٹی, یہ مشکل جو ہے, یہ تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے سے ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ جو دوست ممالک اور باقی جو جو یہ ڈیولپمنٹ ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, ایشین انفراسٹرکچر بینک ہو گیا, اسلامک بینک ہو گیا, ان سب کے بھی جو ان سے قرائض لیے ہوئے ہیں, اس کی بھی رول اوور, چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ آپ پالیسیز مناسب اپنا رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے قرائض جو ہیں وہ رول اوور کرتے رہیں گے. تو وہ مشکل جو آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, وہ وقتی طور پہ اگلے 3 سال 37 مہینوں کے لیے ٹل گئی ہے, اور اس دوران اگر اصلاحات کر لیے تو امید ہے کہ معیشت کو آپ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے.
تو اصلاحات ہو رہی ہیں یا نہیں آصف, اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمیں دوسری سائڈ پہ جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ جو اخراجات میں کمی کے لیے کمیٹی بنی تھی اس میں کے ممبر بھی تھے, جس کے بعد انہوں نے اسے ریزائن کیا. ڈاکٹر کیسر بہت شکریہ آپ کا. مرکزی بینک کی طرف سے شرح سود جو کم کی گئی ہے, کیا یہ کافی ہے ملکی معیشت میں ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ساتھ؟
کوئی کوانٹیٹیٹیو کیلکولیشنز نہیں ہے میرے پاس, تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کافی ہے یا نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے, اور جب بھی بڑھایا بھی گیا تھا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مناسب اقدام ہے. اس لیے کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشن ہو. ہماری انفلیشن سپلائی سائڈ سے ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے, خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو پرائسز جو ہے. تو اس صورت میں درد کچھ اور ہو, دوا کچھ اور ہو تو بات نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن میں اس پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں دینا چاہتا.
لیکن
خیال میں جو
ڈاکٹر بنگالی, اگر وہ یہ جو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ انفلیشن اگر ہو گئی ہے تو سنگل ڈیجٹ میں یا ایٹ لیسٹ اس کے پاس پاس انٹرسٹ ریٹس آنے چاہیے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟
اگر وہ اسٹیٹ بینک یہ کہتی ہے کہ ہائی انفلیشن کی وجہ سے ہم نے بڑھایا, جب انفلیشن گر گیا تو آپ کم کریں, یہ تو لاجیکل بات بنتی ہے.
تو اگر ہم میں کچھ اس لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے حکومت کی کفالتیاری کمیٹی سے استعفیٰ دیا, کیا کوئی پلان ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے آپ کو استعفیٰ دینا پڑا, یا کوئی پلان بنا ہی نہیں ابھی تک کہ کہاں سے اور کتنا کم کیا جائے؟
تو یہی تھی جب یہ کمیٹی بنی کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ وہ تمام منسٹریز جو 2010 میں صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد, وہ تو بند ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں کی, وہ شاید اب ہو جائے گی. لیکن جب 52 انٹیٹیز کو انہوں نے کہا ہم اس کو رکھیں گے, ایک بند کریں گے, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کمیٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے خاطر خواہ اصلاح کرنے کا, اور چیزیں وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے کھڑی تھی. جب قرضے نہیں ملتے ہیں, مشکلات ہوتی ہے, تو اصلاحات کی بات ہوتی ہے, جہاں قرضہ مل جاتا ہے وہ واپس جا کے کہتے ہیں اب پیسے تو آ گئے عیش کرو.
عاصم, کیا ملکی معیشت میں اتنی سخت ہے کہ پاکستان کی حکومت جو وہ اپنے قرضے اندرونی بیرونی ادا کر سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی, ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی ان کی؟
اسد, یہ اچھا سوال ہے, اور یہ اس پہ بہت سے لوگ اپنی رائے اخباروں میں اور ٹی وی پہ دے رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ریسٹرکچرنگ کوئی دیوار میں سوئچ نہیں ہے جس کو آپ آرام سے جا کے آن یا آف کر دیں. یعنی اگر قرضہ آپ کو 100 روپے کا دینا ہے, آپ بس کہہ دیں, اعلان کر دیں کہ میں 80 دوں گا یا 50 دوں گا, اور بس معاملہ ختم. اتنا آسان ہوتا تو جس کا بھی قرضہ ہوتا وہ سب یہ کر رہے ہوتے, اور اگر یہ بات سب کر رہے ہوتے تو کبھی قرضہ کوئی دیتا ہی نہ ان کو. تو جب کوئی قرضہ دینے سے انکار کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا تو قرض دینے والے یعنی کریڈیٹرز وہ اس پہ کچھ پینلٹیز لگا. تو اگر وہ قرضے کئی قسم کے ہوتے ہیں, ایک اندرونی ملک کے ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل قرضے ہوتے ہیں. تو جو ایکسٹرنل کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی ملک کی تجارت پہ پابندیاں لگا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے جو ملک کے ایسٹس ہیں ملک کے باہر ان پہ پابندیاں لگا دی جائیں. تو اور اس کی وجہ سے لوگ مطلب کنٹریز جو ہیں ممالک وہ قرضے پہ ڈیفالٹ نہیں کرتی, ریسٹرکچرنگ کرنے کو مطلب اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جب حالات بہت بگڑ جاتے ہیں یعنی ان کے پاس بالکل فنڈ ایکسچینج رہتی نہیں ہے تو اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. سری لنکا کے ساتھ ایسے ہوا. خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل جو قرائض ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں. ہمارے ایکسٹرنل جو اول تو ایکسٹرنل قرضہ میجورٹی میں نہیں ہے, آدھے سے کم جو قرضہ ہے ملک کا وہ ایکسٹرنل ہے. اور جو ایکسٹرنل قرضہ ہے وہ زیادہ تر دوست ممالک اور یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کو, ان کے ہاں رول اوور کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے بہ نسبت پرائیویٹ کریڈیٹرس کے. سری لنکا کا بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا بیشتر قرضہ جو تھا وہ پرائیویٹ کریڈیٹرس کے ساتھ تھا, تو اس کو رول اوور کرنا وہ ناممکن ہو گیا تھا, اس لیے انہیں ڈیفالٹ کرنا پڑا اور ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑا. تو اب پاکستان کے لیے دوست ممالک سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہمیں رول اوور دیں اور وہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ دیں وہ بالکل مناسب ہے اور بلکہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے بدلے میں آپ دوست ممالک اور یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کو یہ کانفیڈنس دیں کہ ہم جو پالیسیز اب اپنا رہے ہیں اس سے ہم اپنا مسئلہ حل کر سکیں گے. تو اس سے نہ صرف ہم اپنی بہتری کریں گے لیکن ہماری بہتری سے آپ کا قرضہ بھی واپس کرنے کے امکانات بڑھیں گے.
بنگالی کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر بنگالی, اندرونی قرضہ کتنا ممکن ہے پاکستان کے لیے ریسٹرکچر کرنا اور مینج کرنا کسی طرح سے؟
کہ ہم نوٹ چھاپ کے واپس کر دیں, لیکن جب سے اسٹیٹ بینک کی لا ریوائز ہوا ہے کچھ دو تین سال پہلے, اب حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی ہے. پرائیویٹ بینک سے ہی قرضہ لینا پڑے گا. تو یہ مشکلات یہ بھی بڑھ گئی ہے کہ اندرونی قرضہ آپ کیسے واپس کریں گے. میرا نہیں خیال ہے حکومت کے پاس کوئی آسان طریقہ ہے, کہ جیسے عاصم صاحب نے کہا کوئی سوئچ نہیں ہے, کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ حکومت اس کو ریزالو کر سکے. ہم ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں اندرونی اور بیرونی قرضہ دونوں کے حوالے سے. اگر آپ نوٹ چھاپ بھی سکتے ہیں تو جو انفلیشن ریٹ, انفلیشن پہ جو اثر پڑے گا وہ آپ کی تمام جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں وہ اسے ایروڈ کر دے گا. تو میں تو ون ٹریک ڈاؤن کروں گا کے بجائے پہلا قدم حکومت کا اپنے اخراجات کم کرنے کا ہے اور اچھا خاطر خواہ کم کرنے کا ہے. یہ مارجن پہ کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
عاصم, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ قرض اپنی جگہ پہ, آمدن بڑھانا اپنی جگہ پہ, لیکن اپنے اخراجات کیسے کم کر سکتی ہے پاکستانی حکومت؟
اسد, میں اس سے اتفاق اس حد تک کرتا ہوں کہ اخراجات جو غیر ضروری ہیں ان کو کم کرنا چاہیے, اور بالکل ایسے اخراجات ہیں جو غیر ضروری ہیں. لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتا چلوں کہ پاکستان کے اخراجات باقی ممالک کی نسبت زیادہ نہیں ہیں, یعنی اپنی معیشت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے پاکستان کی آمدنی.
لیکن ایک بڑا اعتراض عاصم اس پہ یہ آتا ہے کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی یا اس میں ایکویٹی اس طرح سے نظر نہیں آتی, اس وجہ سے ان کو جن اخراجات کی مد میں ڈالا جاتا ہے ان کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے.
جی, اور یہ بالکل درست ہے. جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں جن لوگوں کو ان سبسڈیز کی ضرورت نہیں, یعنی پیٹرول کی اگر سبسڈی ہے وہ ساری پاپولیشن کو دی جا رہی ہے, اس میں وہ بھی شامل ہے جو جن کو ضرورت نہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پیٹرول ڈال رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ سبسڈی بالکل غیر ضروری ہے. لیکن یہ سب کچھ کو ملا ملو کے بھی اتنا زیادہ نہیں بنے گا کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ کا حد ہے وہ پورا ہو جائے. تو آپ کو آمدنی ہر حال میں بڑھانی پڑے گی, اس کا کوئی بچنے کی صورت نہیں. دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پیسے, ڈاکٹر بنگالی نے یہ فرمایا کہ پیسے چھاپنے کا آپشن بھی کوئی خاص اب رہا نہیں, لیکن اگر پیسے چھاپے بھی جائیں اس سے آپ کا کی انفلیشن بڑھے,
اور انفلیشن بڑھے. جی, انہوں نے یہی کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفلیشن بھی بڑھ جاتی. عاصم, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا وقت کی کمی. ڈاکٹر بنگالی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کیا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سره
وسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. استقامت در ایرانند. واکسن پولیو را در افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبررسانی اسوسییتد پرس، مقام‌های ملل متحد این موضوع را امروز مطرح ساختند. و سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در پاکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در اعلامیه اعلام کرد که در مورد وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شدیداً نگران است. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبین میزبان برنامه این ساعت هستم. ممنون و سپاس که تا این لحظه بیننده و شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع برنامه امروز را با مسدود شدن سفارتخانه های افغانستان در چند کشور اروپایی اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای امیر محمد گران، دیپلمات سابق افغانستان در آلمان خواهند بود. قبل از اینکه به تحلیل و تشریح موضوع و تاثیرات این تصمیم بر حضور مهاجرین افغانی که به خدمات سفارتخانه ها در اونجا وابسته هستند بپردازیم و چند سرخط خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با این موضوع و تحلیل مهمان برنامه با شما خواهیم بود. رسانه های ایران گزارش میدن که ثبت نام دانش آموزان افغانی که فاقد مدارک اقامت در ایرانند در مکاتب شماری از شهرها منع شده است. خبررسانی تسنیم گزارش داده است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ایران، در جلسه با گونه حضوری و آنلاین دستور ثبت نام اتباع و مهاجرین خارجی را در مدرسه ایران ابلاغ کرد. کاظمی ضمن تاکید بر اهمیت آموزش به اتباع خارجی گفت: به دنبال این هستیم که مشکلات عده‌ای را که به صورت غیرقانونی مهمان ما هستند به نحو مناسب حل کنیم. ملل متحد اعلام کرده است که طالبان کمپین تطبیق واکسین پولیو را در افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبررسانی اسوسییتد پرس، مقام‌های ملل متحد این موضوع را امروز مطرح کردند. این در حالی است که اداره‌های ملل متحد قصد داشتند در جریان ماه جاری یک دور کمپین واکسین ضد پولیو را در افغانستان آغاز کنند. دلیل توقف این کمپین مشخص نشده است و مقامات طالبان نیز تاکنون وضاحت در مورد ندادند. افغانستان و پاکستان دو کشور است که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در پاکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این سازمان بر روز یکشنبه در اعلامیه اعلام کرد که روی وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شدیداً نگران است. بر اساس گزارش‌ها، افراد مسلح ناشناس در حمله عبدالعزیز سخی‌زاده، خبرنگار سابق تلویزیون خصوصی آریان نیوز، را زخمی کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران همچنان نوشته است که خبرنگاران افغانی که برای حفظ امنیت خود به کشور سوم رفتند، در این کشورها نیز مسئولیت ندارند. قبل بر این، نصیر احمد بهروز، یکی دیگر از خبرنگاران افغان، در 25 آگست در اسلام آباد هدف حمله قرار گرفت. همچنان احمد هانایش، خبرنگار رادیو آزادی، نیز در 3 اپریل در حمله مشابه در اسلام آباد زخمی شد. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را با مسدود شدن سفارت افغانستان در بریتانیا و تصمیم نروژ به مسدود سازی سفارت افغانستان در آن کشور اختصاص داده این مهمان برنامه آقای امیر محمد گران، دیپلمات سابق افغانستان در بریتانیا هستند که ایشان را از طریق اسکایپ از بریتانیا با خود داریم. آقای گران، سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. شما برای مدت بسیار زیاده در آلمان من حیث دیپلمات افغانستان در سفارت اونجا کار میکردین و در این زمان مطمئن هستم که با عملکرد کنونی سفارت، با مقامات کنونی سفارت در آلمان آشنایی داریم. آلمان میزبان یک گروه بسیار بزرگ هم از مهاجرین افغان است که به خدمات کنسولگری های افغانستان در آلمان و سفارت آلمان وابسته هستند. برداشت شما از این تصمیم چیست؟ چرا فکر میکنین که سفارت های در کشورهای بزرگ مثل بریتانیا که در عین شرایط آلمان را دارد، یا کشور مثل نروژ و به طور کل در اروپا در حال صدور تصامیم به سفیرهای بر حال افغانستان در این سفارت ها برای مسدود شدن هستند و فکر میکنین که آرمان نیز این کار را بکنه یا خیر؟
بسیار تشکر لینا جان، اجازه بدین با شما و بینندگان تلویزیونی صدای امریکا سلام و احترامات خود را تقدیم کنم. باید عرض شود که ما در آلمان دیپلمات نبودیم، ما در دهه 80 دیپلمات بودیم در پاکستان و در بعضی کشورهای دیگر. این باید تصحیح شود. و با جواب پرسشی که شما مطرح کردین راجع به بسته شدن ماموریت های دیپلماتیک و یا سفارت خانه ها و کنسولگری هایی که به تاریخ 12 مای سپتامبر در ناروی بسته شدن سفارت افغانستان و همچنان ما در شبکه ایکس زلمه رسول سفیر افغانستان در لندن، اونا هم در صفحه ایکس و یا تویتر سابقه نوشته کردن که از طرف مقامات رسمی و یا وزارت خارجه انگلستان برای ما نامه رسمی فرستاده شدن و در اونجا به ما گفته شده که سفارت را و یا امور کنسولی را با تاریخ 27 مای سپتامبر باید بسته شود و همچنان دیپلمات ها باید یا از این کشور به جای دیگری بروند و یا بر مدت 3 ماه پناهندگی بخواهند. این کار البته در بعضی از کشورهای دیگر مثل آلمان و یا شده میتونه که در کشورهای دیگر هم صورت بگیره. و این چرا انگلستان و یا ناروی به این کار و یا بسته شدن ماموریت های دیپلماتیک افغانستان اقدام ورزیدند؟ به نظر ما که به تاریخ 30 جولای وزارت خارجه طالبان که چیز است، یک حاکمیت دیفکتو است، یعنی یک حاکمیت انحصاری و مشروعیت رسمی در داخل و یا هم اثر خارج هم ندارن، اونا اعلامیه صادر کردن که در اروپا و امریکا و استرالیا 13 نمایندگی دیپلماتیک از جمله سفارت خانه ها و کنسولگری ها را بسته میکنن و یا دیپلمات هایشان را رخصت میکنن و همچنان اونا را به اعتبار اعلان کردن. به این اساس است که کشورهایی که و یا حکوماتی که انگلستان و فرانسه و همچنان آلمان و یا ناروی و بعضی از کشورهای دیگه، اونا هم به تعداد زیادی مهاجرین افغانستان در اینجا و اونا ضرورت دارن با خاطر تثبیت هویتشان و یا تهیه وکالت خط و وثایق و همچنان تمدید ویزه ها. بر علاوه از اون خود حکوماتی که به این اقدام کردن، اونا هم از طریق انجیو ها و از طریق مؤسسات خیریه و همچنان همو کارهایی که به ارتباط مهاجرینی که در این کشورها هستن، اونا ضرورت دارن که از نظر قانونی و با اساس حقوقی همو کارهایشان را و یا وثائقشان را تثبیت کنن و پیش برون. به این حساب است که این کشورها بای اقدام ورزیدن و این پرام گفته میشه که خودی طالبا هم فشار آوردن و شده میتونه که کشور ناروی و یا همچنان انگلستان و آلمان هم با طالب ها بعضی تعامل را هم انجام داده باشه.
بله، خب کشور بریتانیا و کشور نروژ که تصمیم گرفتن تا سفارت‌های افغانستان را مسدود کنند، بار اول نیست که شده. ایالات متحده اولین کشوری بود که کنسولگری افغانستان و سفارت افغانستان را در شهر واشنگتن دی سی مسدود کرد، ولی به این معنا نبود که ایالات متحده او را تحت فشار حکومت طالبان انجام داده باشد و یا تصمیم را به تحویل دهی این مراکز دیپلماتیک افغانستان و طالبان داشته باشد. فکر میکنین که احتمال از این که تا حال حکومت طالبان مشروعیت را کسب نکردن در چشم جامعه جهانی و خصوص عملکرد حکومت طالبان که تقریبا 3 سال از اینا مگذره دستاورد نداشتن و از بود مبارزه با تروریسم یا دهشت افکنی که تعهد عمده است که کشورهای اروپایی و امریکا از اینا خواسته بودن، هم ناکام ماندن، بتانن تاثیرگذاری را روی کشورهای اروپایی داشته باشن روی از این که سفارت‌های افغانستان در اونجا مسدود شود؟ و دومی که شما در حال حاضر در آلمان هستین، برداشت شما از مشی خارجی آلمان چیست؟ آیا فکر میکنین که تمایل به تعامل با طالبان دارن سیاستمدارای آلمان یا خیر؟
با اساس معلوماتی که ما از رسانه‌های آلمان داریم فکر میکنیم که حکومت آلمان هم گفته میشه که با طالبان تعامل دارن و بعضی وقتا مذاکراتی را هم پیش بردن. مثلا افغانستان در آلمان سفارت دارن در برلین و همچنان کنسولگری های در بن و در مینیخ و در منشن دارن. کنسولگری که در منشن است اونا با طالبان پیش چندی پیش تعامل کردن و او به دست طالبان هستند، نماینده طالبها در اونجا ماموریت دارن و همچنان کارها را پیش میبرن. ولی سفارتی که در برلین است و همچنان در کنسولگری که در بن هستند، اونا دیپلمات های سابق در اینجا کار میکردن. حالی که طالبان به تاریخ 30 جولای همی اعلامیه را صادر کردن و کار سفارت خانه ها و کنسولگری ها را به اعتبار اعلام کردن، به نظر ما حکومت آلمان و همچنان انگلستان و بعضی از کشورهای دیگه هم به این معنی هم نیست که با طالبان معامله میکنن و یا اونا را به رسمیت میشناسن، ولی به خاطر بعضی مشکلات هایی که در اینجا موجود هستن، به خاطر مهاجرینی که در آلمان هستن و یا در فرانسه و بعضی از کشورهای دیگر، اونا ضرورت به تثبیت هویت دارن و باید با اساس کنوانسیون 1961 ویانا و یا جایگاه حقوقی باید داشته باشن. به این حساب است که آلمان هم فکر میکنیم با دیپلماتایی که در برلین و همچنان در بن هستن، با اونا گفتم که شما باید سفارتخانه را بسته کنین و ترتیبات بگیرین. معلومات ما با اساس از اینکه رسانه های آلمان را پردادن اینمی است.
بله، خب آیا شما با مقامات افغان که در سفارت سفیر افغانستان در حال حاضر در سفارت افغانستان در آلمان و همچنین کنسولگری شما میگین هنوز فعال است در تماس هستین، وضعیت در محل از چه قرار است و این نماینده ای که شما میگین که حال مسئولیت یکی از کنسولگری ها را بر عهده گرفته کی هست و آیا از سوی مقامات آلمانی تایید شده، یعنی استقبال ازش صورت گرفت در گرفتن مسئولیت کنسولگری یا خیر؟
ما عرض کردیم که تنها کنسولگری که در مینیخ است
بله
او به دست طالبان هستن و نماینده طالبان در اونجا کار میکنن و همچنان طالبها هم برای همه کشورهایی که از قبیل مثلا بلژیم است و لندن است و فرانسه و پولند، کانادا، استرالیا و یونان، ایتالیا، با افغانایی که در اونجا حضور دارن، با اونا گفته شدن که به خاطر پیشبرد کارشان، یعنی تمدید ویزا و همچنان تثبیت هویت، تهیه وکالت خط و همچنان وسایل به خاطر اجرای امکارها باید با کنسولگری که در هالند است یا سفارتی که در هالند است و او هم با طالب ها معامله کردن و یا مثلا در هسپانیا است و همچنان در کنسولگری که در مینیخ است ایدون برشان وانمود ساختن که شما کارهایتان را از طریق امی منابع دیپلماتیک و یا ماموریت های دیپلماتیک پیش بردن می توانید. ولی سفارت افغانستان که دیپلمات های سابق مربوط حکومتی که به رهبری دکتر اشرف غنی بودند، اونا در افغانستان فعلا حکومت هم ندارن و بالای نفوس و بالای جغرافیه هم تسلط ندارن. دیپلمات های از اونا هم در اینجا جایگاه حقوقی ندارن، به این حساب است که آلمان هم برای از اونا گفتن که سفارت خانه و همچنان کنسولگری که در بن هستن اینا مثل که در انگلستان و همچنان در نارویج صورت گرفت باید بسته شود.
بله، خب شما وضعیت مهاجرین افغان مقیم آلمان را چطور بررسی میکنین؟ فکر میکنین که بالفرض شما من از یک باشنده آلمان، آیا از این تصمیم حکومت آلمان استقبال میکنین که سفارت و کنسولگری ها به طالبان داده شود؟
خب یه مسئله دیپلماتیک است و همچنان مسئله از نظر مسائل یا مسائل بین المللی و همچنان کنوانسیون ویانا و ژنو این ارتباط میگیره به این کنوانسیون. همین کنوانسیون وظایف دیپلمات ها و سفارت خانه ها تشریح شدن و همچنان آلمان هم در اینجا یک تعداد زیادی از مهاجرین افغان حضور دارند، مثل که در انگلستان و فرانسه و جاهای دیگری هستند. به نظر ما که مثلا آلمان چند هفته پیش 28 نفر افغان ها را به افغانستان دیپورت کردن و اونا ضرورت داشتن که باید با کنسولگری ها و یا با سفارت در ارتباط باشن که این کار را از طریق می خواست از طریق ازبکستان و بعض از طریق قطر به خیال این کار را انجام دادن. خب به این حساب وقتی که از طرف حکومت دیفکتوی طالبان کنسولگری ها و کاری از اونا و دیپلمات ها را ماموریتشان را ختم اعلان کردن، به نظر ما که وقتی که آلمان ضرورت داره که با سفارت خانه و یا کنسولگری تماس بگیرن باید جایگاه حقوقی داشته باشن، جایگاه دیپلماتیک داشته باشن. اگر آلمان این کار نکنن، باز دیپلمات های سابقی که اگر اسناد را به امضا میرسنن و یا مهر میکنن اونا حیثیت قانونی و یا جایگاه قانونی و دیپلماتیک به نظر ما ندارن.
بله، خب وقفه کوتاهی میگیریم و باز برمیگردیم با بحث با مهمان برنامه خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنیم. موضوع برنامه را به مسدود شدن سفارت ها و کنسولگری های افغانستان در چند کشور اروپایی و تاثیر آن بر روابط کشورهای اروپایی با حکومت طالبان و همچنین وضعیت مهاجرین و مقیم کشورها اختصاص دادیم. مهمان برنامه آقای امیر محمد گران دیپلمات سابق هستند که از آلمان از طریق اسکایپ با ما میباشند. خب آقای گران، شما به کنونشن ویانا اشاره کردین و گفتین که طبق از او باید وقتی که حکومت یک کشور تغییر میکنه و یا سقوط میکنه و یا قدرت در او انتقال داده میشه، سفارتخانه های از او هم غیر مشروع تلقی میشن و سفرهایشان. ولی ما حکومت طالبان را هم در حالی داریم که 3 سال از این حکومت روی کار آمده، بیش از 3 سال حال، ولی حکومت مشروعیت را کسب نکرده. یعنی در چشم جان حکومت طالبان حکومت رسمی افغانستان نیست، نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنه، بلکه یک حکومت است که به زعم خود در او کشور حال مصروف فعالیت است. به نظر شما تا چه حد این گزینه هم مانع از این میشه که مسئولیت این سفارتخانه و قنسولگری ها نباید به حکومت طالبان داده شده؟
دقیق است لینا جان. به نظر ما که با خود طالب ها و یا مثلا حاکمیتی که طالب ها در داخل افغانستان به دست دارن،
بله،
اونا با حاکمیت انحصاری و همچنان حاکمیتی است که مشروعیت داخلی ندارن و یا قانونمند نیستن، به خاطری که لگالیتی و یا مشروعیت یک نظام از رای مردم گرفته میشه. چون طالب ها به تاریخ 15 اگست 2021 اینا با کابل آورده شدن با اساس توافقاتی که در سال 29 فوریه 2020 بین مقامات امریکایی و همچنین طالبا صورت گرفت. اینا هم از به نظر ما در غیاب دولت و همچنین در غیاب ملت افغانستان صورت گرفت. به حساب است که طالب ها هم در داخل مشروعیت ندارن، یعنی رای را از مردم کسب نکردن، و هم در خارج از طرف ملل متحد و یا کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشده. به این حساب است که این یک حاکمیت دیفکتو و یا حاکمیت انحصاری گفته میشه. و همچنان مثلا همی ظلم و فشاری که بالای مردم افغانستان از طرف ادارات طالبان و یا حاکمیت طالبان وارد میشه، مثلا در 3 سال و 1 ماه میشه و یا وقت میشه، به نظر ما طالب ها بالای دخترای افغانستان و زنای افغانستان درهای مکاتب و پوهنتون ها را بسته کردن. چنان همی فرمانی نوی که از طرف شیخ بطلا توشی شدن، این هم یک فشار و یک نقض حقوق بشر در افغانستان است. به این حساب است که مثلا اگر در افغانستان این وضعیت به این رقم یا اینطور پیش برده شوند، مردم تحت فشار هستند و در انگلیسی گفته میشه که در فارن پالیسی بگینز ات هوم، یعنی اول باید طالب ها در داخل مثلا همی حقوق که مردم دارن، فرصت های کاری و زمینه های کاری برای مردم باید میسر شوند و همچنان مشروعیت را از مردم گرفته شود با اساس یک مکانیزمی که قبول شده است، با او اساس باید رای بگیرن از مردم، بعد از او از طرف ملل متحد و از طرف کشورهای دیگه به رسمیت شناخته میشه که تابال شناخته نشدن. و تا وقتی که حاکمیت طالبان و یا حکومت گفته نمیشه، به خاطر که اینا دعوای حکومتداری را میکنن، ولی به نظر ما که از مردم مشروعیت نگیرن حکومت نیستن. به این اساس به نظر ما طالبا همی خواسته های مردم افغانستان و خواسته هایی که کشورهای جهان از اونا دارن اگر این را مورد اجرا قرار نتن،
بله،
نخواهیم شناخت.
آقای گرام، وزارت داخل آلمان اعلان کرده که به زودی یک تعداد کثیری هم از مهاجرین افغان را که دچار تخطی های جدی و ارتکاب جرایم شده دوباره به افغانستان برمیگردانه. اوضاع در این قبال از چه قرار است؟ شما در این مورد چه معلومات دارید؟
معلومات ما هم رسانه های یا ماس میدیا و همچنان رسانه هایی که ما با اونا دسترسی داریم، اونا اینطور گفته میشه که مثلا چند دفت پیش 28 نفر افغان را اونا که از قوانین آلمان تخطی میکردن و یا جرایم را به پیش بردن مجرم شناخته شده بودن و به این حساب اونا را دیپورت کردن و یا به افغانستان برگردندن. و همچنان گفته میشه که به تعداد زیادی دیگر افغان ها هم همراه حکومت آلمان هستند که اونا هم اینطور گفته میشه که شاید به افغانستان اونا را هم دیپورت کنند.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای گران که وقت خود را در اختیار برنامه روایت امروز قرار دادین و بر اساس تجارب خود از زندگی در آلمان و همچنین سابقه کار با حکومت افغانستان، من عیسی دیپلمات برای بیننده روی تصامیم کشورهای اروپایی به مسدود سازی سفارتخانه های افغانستان معلومات دادین. سپاس از وقتتان، ممنون که با ما بودین و تشکر از بیننده ها و شنونده های خوبی که در طول برنامه ما را همراهی کردند. امیدوارم که با دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه بدین. همکاران تا لحظات دیگر با یک برنامه دیگر رادیو آشنای صدای آمریکا با شما خواهند بود که امیدواریم بیننده و شنونده برنامه باقی بمانید. نظریات خود را روی محتوای برنامه های رادیو تلویزیون همواره از طریق رسانه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.